O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, en hoe onnaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eerst iets aan hom gegee, dat het aan hom vergeld moes word, want uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge, ja, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ons kan die woord van hier oopmaak by 2 Kronieke, hoofstuk 17. 2 Kronieke, die 17de hoofstuk. Gee bykie meer spasie, 1 Johannes was al bekend aan ons. 2 Kronieke, hoofstuk 17. Kom ons lees saam. En sy seun Josafat het in sy plek koning geword en hom versterk teen Israel. En hy het die leermag in al die versterkte stede van Juda geplaas en wagposte in die land Juda opgestel en in die stede van Ephraim wat sy vader Asa ingeneem het. En die Here was met Josafat, want hy het in die vroeë weë van sy vader Dawid gewandel en die Baals nie gesoek nie, maar die God van sy vader gesoek en in sy gebooie gewandel en nie gedoen soos Israel nie. Daarom het die Here die koningskap in sy hand bevestig en die hele Juda het aan Josafat geskenke gegee, sodat hy rykdom en eer in oorvloed gehad het. En sy hart het moedig geword in die weë van die Here. En verder het hy die hoogtes en die heilige boomstamme uit Juda verwyder. En in die derde jaar van sy regering, het hy sy owerstes Ben-Hail en Obadja en Zacharia en Nathaniel en Michaia gestuur om in die stede van Juda onderrig te gee. En saam met hulle die Levites Semaia en Netanja en Zebadja en Asahel en Semiramot en Jonathan en Adonia en Tobia en Top Adonia die Levite. En saam met hulle die priesters Elisama en Joram. En hulle het in Juda onderrig gegee met die wetboek van die Here by hulle. En in al die stede van Juda rondgegaan en onder die volk onderrig gegee. En een skrik van die vir die Here het gekom oor al die koninkryke van die lande wat rondom Juda was. Sodat hulle nie teen Josafat oorlog gevoer het nie. En van die Filistyne het vir Josafat geskenke en 'n vracht silwer gebring, selfs die Arabiere het vir hom kleinvee gebring, 7700 ramme en 7700 bokke. So het Josafat dan al deur groter geword, buitengewoon groot, en in Juda forte en voorraadstede gebou. En hy het groot voorrade in die stede van Juda gehad, en krygsmanne, dapper helde in Jerusalem. En dit was hulle getal volgens hulle families. Van Juda was owerstes oor 1000, die owerste Adna en saam met hom 300.000 dapper helde. En naast hom was die owerste Johanan en saam met hom 2080.000. En naast hom was Amasia, die seun van Sigri, wat hom gewillig getoon het vir die Here. En saam met hom 200.000 dapper helde. En net Benjamin was als Jada, een dapper held, en saam met hom 200.000 gewapen met boog en skild. En naas hom was Josabat, en saam met hom 180.000 vir kommando gewapen. Hulle was in die diens van die koning, behalwe die wat die koning in die versterkte stede van die hele Juda geplaas het. Net tot sover het onfeilbare woord van die Here. Kom ons bly net so sit, ons hoofde gebo, en dan nader ons die Here in gebed. Ons Here, ons Vader, Here, ons dankie vir die lesse van die geskiedenis. Ons dankie dat ons nooit onbekend hoef te wees rondom U wee nie. Ons hoef nooit onbekend te wees oor hoe jy opgetree het in ander mense nie. Here, ons kan wys word deur die bladsy van die Bybel, soveel wyser as diegene wat meer en meer grade in hulle naam het, maar geen wysheid van God het nie. Here, want dit is die ware wysheid. Die ander is maar fiksie as dit vergelyk word met u waarheid. En Here, ons kom pleit dat u ons asseblief sal leer, sal skool rondom u waarheid. Here, daarvoor wil ons u loof. Ons wil u prys dat u die almagtige God is wat waarheid spreek, wat geen leuntaal uiter nie, wat geen verdigte fabels aan ons oordra nie, maar u praat regheid en u praat waarheid. Ons wil u dank dat u self openbaar aan ons deur u woord. Ons wil u dank dat ons in 'n verhouding met u kan wees. Dit is niemand se reg nie, maar dit is alleen 'n voorreg. Want u het besluit en dit het so gestand gedoen. En ons wil u dank, ja Here, dat u 'n weg gebaan het dat ons tot redding kon kom. Ons wil u pleit dat u ons vanaand as u gemeente saam sal verkoop deur die prediking van die woord, dat dit sal wees tot heling van ons gebroke gebeentes en dat ons siel ryklik gevul sal word deur die woorde van die wet. Ons pleit dit en ons vra dit alleen in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, vanuit hierdie verhaal van koning Josafat en die voorspoedsregering wat hy beleef het, sien ons in die derde vers hierdie woorde: die Here was met Josafat. Die Here was met Josafat, en dit sal dan natuurlik ook as ons tema dien in hierdie aand: die Here was met Josafat. Die geskiedenis van die konings van Israel en Juda is definitief baie interessant, maar ook baie tragies. Ek wil in so mate sê dat het selfs frustrerend soms kan wees as ons hierdie geskiedenis van die konings van Israel en van Juda bestudeer, want ons sien dat hierdie konings wat God gekies het om oor sy volk te heers, telke male geweldig goddeloos was. Ons sien dat daar 'n totaal van 39 konings na koning Salomo die troon bestyg het. Daar was 19 van hierdie konings wat geheers het in die noordelike ryk Israel, soos dit andersins ook bekend is, en 20 van hierdie totaal van 39 was konings in die suidelike ryk in Juda gewees. Geliefdes, in die hele noordelike ryk, al 19 van daardie konings, was daar nie een koning wat God gevrees het nie. Nie een koning wat in die weë van die Here gewandel het nie. Nie een koning wat kan sê dat die Here met hom was nie, maar eerder was die toren oor hom gewees in plaas van die seën van die Here oor hulle gewees. Ja, God het nie een van hierdie se troon bevestig nie, maar die Here het hom nie laat bespot nie en het uiteindelik hulle tot in ballingskap gelei, omdat hulle geen vrees van God voor hulle oë gehad het nie. In die suidelike ryk was daar maar 8 van die 20 konings wat die Here wel gedien het. Maar net 8. En dan het hierdie 8 konings nie almal hulle hart geheel en al op God gerig nie. Daar was geweldige hervormingswerk wat baie van hierdie konings gedoen het, soos koning Josafat waarvan ons gelees het. Die hervorming het maar eintlik begin by sy pa Asa, wat hierdie hele volk sy goddeloosheid probeer terugbring het om die Here te dien, en so het Josafat in sy pa se voetspore gevolg om sodoende in die weë van Dawid weer te wandel in plaas van die weë van Jerobeam. Sien, koning Dawid was die een wat hulle heeltyd meer vergelyk was, want dit was die koning na God se hart, dit was die uitverkore koning van hierdie hele volk, en uit sy nageslag sal Jesus Christus uiteindelik ook na vore bring. Ja, dit was die uitverkore koning gewees van Israel. Maar sy seun Salomo het 'n groot probleem gehad. Hy het 'n oog gehad vir 'n mooi vrou, en so was een nie net genoeg nie, naderhand het hy 'n geweldige honderde talle vroue gehad, en saam met hierdie vroue het hy al hulle afgode ook gedien. En so was hierdie eens magtige koning besig met absolute afgodery. En die Heer het gesê, as gevolg van dit, as gevolg van die afgode wat hy aanbid het, gaan hy hierdie volk in twee skeer. Sy seun Jerobeam het dan juist ingekom en hy het afgodery absoluut ingevoer in die algemene godsdienst van die volk. Dit het die gevolg gehad dat die volk Israel die 10 stamme, noordelike stamme, afgeskeer het van die 2 suidelike stamme. Onderskeidelik was dit dan Israel gewees en Juda gewees. Maar geliefdes, van koning David af en na hom was daar nie 'n koning gewees wat die Here so geweldig gedien het nie. Afgodery was die algemene godsdienst van Israel gewees. En die Here roep vir Asa tot die troon en hy begin hervorm. Hy begin terugdraai na die weë van die Here en sy seun Josafat volg in sy spoor. En as gevolg van hierdie feit dat hy eenvoudig net gedoen het wat God van hom verwag het, was God met koning Josafat gewees. Ja, die Here het hom geseën. God se toorn was nie oor hom gewees nie. En in plaas van om die troon van hom af te skeer, het God sy heerskappy bevestig. Dit alles, omdat hy eenvoudig net in die weë van die Here gewandel het. Geliefdes, ek herinner u aan die tema, die Here was met Josafat. Nou ons kan ook vra, hoe was die Here met Josafat? Wat beteken dit werklik? Ons sien vers 5, dat die Here het die koningskap in sy hand bevestig. Ja, die hele Juda het aan Josafat geskenke gegee, en hy soveel so dat hy ryk was, en dat hy eer en rykdom in oorvloed gehaal het. Die Here het dit bewerk dat al vrede aan Juda geskenk was van die vyande rondom hulle. Vers 12 maak melding daarvan dat Josafat het al groter en groter geword, ja, die Here het hom uitermate geseën. Hulle het groot voorrade gehad, baie krygsmanne en 'n geweldige groot militêre mag. 'N voorspoedsregering onder leiding van koning Josafat. Israel was 'n fors gewees onder hierdie leiding van die koning wat eenvoudig gebuig het onder die groot koning. Geliefdes, God het hom in besonder geseën. En as ons dit moet oorbring in ons Nuwe Testamentiese konteks, word God se seën nie noodwendig beleef en verstaan, soos wat dit in die Ou Testament en veral rondom die konings verstaan word in materiële dinge nie. Dit beteken nie noodwendig met hulle militêre mag, nie, val ek oor my eie woorde, ek vra om verskoning. Ons sien hier die seën van die Here in die seën van God. Geliefdes, die seën van God lê in die seën van God. Hy is ons besondere seën. So as ons hierdie boodskap aanhoor dat God met Josafat was, dan sal ons dit in ons nuwe testamentiese konteks moet verstaan dat God hom uitermate geseën het deur rykdom. En so moet ons in ons konteks verstaan dat ons ryk gemaak is in alle genadegawes in die persoon van Jesus Christus. So daar moet 'n versigtiging in jou hart wees na die rykdom van Christus vanaand. U moet hoor, as God met Josafat was, hoe kan die Here in hierdie oorvloed in my lewe ook wees? Wat moet ek doen om hierdie besondere seën en seën van God te beleef en te ervaar in my lewe? Hoe kan die Here my uiteindelik kragtig gebruik vir sy koninkryk en hom uitermate verhoog? Geliefdes, hy seën ons deur sy seën met heiligmaking, met verlossing, met versterking, met verkoking in homself. Ja, al die seëninge van God lê vir ons in die seën van God. En o God, seën ons in besonder met die volheid van sy seën wat in ons woon. Die seën van die Here is dat hy homself aan ons deel. Geliefdes, as daar smagting in die hart is om naby God te wandel, om die seën van die seën in jou volheid, in sy volheid in jou lewe te beleef, ja, spits jou ore. Want die dade van koning Josafat is vandag nog vir ons van belang. Want net soos wat hy in 'n wêreld geleef het, wat in goddeloosheid vastgevang is, afgoderij links en reg was, en toch was die Here met hom, moet ons toch ag gee oor hoe het dit gebeur, hoe was die Here met hom, hoekom was die Here met hom, en hoe kan ons hier die steen van God in ons lewe ook beleef. Geliefdes, daar is 4 punte wat ek graag vir u wil voorhou. Die eerste dan, die Here was met Josafat, want hy het in Gods weë gewandel. Die Here was met hom, want hy het in sy weë gewandel. 2 Kronieke 17 vers 3 sê, en die Here was met Josafat, want hy het in die vroeë weë van sy vader Dawid gewandel, en die Baals nie gesoek nie. Geliefdes, van die tyd van koning Dawid tot en met die regering van Josafat, was daar om en by 110 jaar wat verloop het. Soos wat ons alreeds vir u gesê het, dat na Dawid het Salomo die troon bestuig, een geweldige voorspoed, wat hulle ook beleef het, maar hy het natuurlik afgode begin dien. Sy seun wat sal kom, hierdie goddeloosheid inbring, afgoderij, deel maak van die algemene aanbidding onder die volk, en hier die goddelose nalatenskap van Jerobeam, Rehabeam en Abia, het Josafat se vader Dawid weer teruggekeer na die weë van Dawid, en nie gedoen soos sy vader Jerobeam nie, maar het gedoen soos sy vader Dawid. Ja, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het hervormingswerk teweeggebring en afgoderij begin afskaf. Josafat volg sy pa en hy volg sy weë en wandel in Dawid se weë. Hier die weë is noodwendig gekoppel aan Dawid omrede hy daarin gewandel het, omdat hy gehoorsaam was aan God, omdat hy gehoorsaam was aan God se bevele, God se gebooie. So as ons hier die woorde raak lees, die weë van Dawid, moet ons sien die nalatenskap, die voorbeeld van Dawid. Ja, hy was die voorbeeld waarmee alle ander konings mee vergelyk was, en hulle moes opleef teenoor sy voorbeeld. Geliefdes, Josafat het gewandel in die weë van die Here. Hy het God se insettinge onderhou, hy het aggegee op God se gebooie, en hy staan op teen die goddeloosheid van sy tyd. Kinders van God, is dit nie wat die Here steeds van ons verwag nie? Ons leef in 'n goddelose wêreld, wat geensins in die weë van die Here leef nie, wat glad nie ag gee op die weë van die Here nie. Hulle ken nie die woord nie, al wat hulle ken is Matteus 7 vers 1, wat sê, moenie oordeel nie. En hulle ken ook net daar die 3 woorde, hulle ken nie die rest van die hoofstuk nie. Geliefdes, hulle ken nie eens meer Johannes 3 vers 16 nie. Hierdie wêreld is geweldig arm aan God se woord. Daar is geen achting in hulle oë voor van God nie. Daar is geen vrees in hulle harte teenoor die Here nie. Daar is geen achting op sy weë nie. Hulle wandel nie in God se gebooie, hulle ken nie sy insette nie. Hulle ken nie die verwagting wat God van ons nog steeds verwag nie. Geliefdes, kerkbanke raak al hoe leer, toewyding raak al hoe minder, en oorgawes raak al hoe skaarser. Maar die vraag wat ek u elkeen vanavond wil vra, gaan jy saamgesleep word deur die vla van ateïsme, postmodernisme en goddeloosheid? Of gaan jy te midde van 'n goddelose wêreld die weë van God volg? Geliefdes, dit was nog altyd 'n persoonlike keuse gewees. Dit was nog altyd 'n besluit wat jy moet neem. Gaan ek saamgesleep word met die omgewing rondom my, of gaan ek teen die stroom beweeg en God se weë volg? Daar was nie goeie ou dae waar almal net eenvoudig die Here gedien het nie. Dit is vals, dit was geen heiligheid, want as hulle werklik die Here gedien het, sou hulle dit ingeskerp het in hulle kinders, en sou ons nie in die penarie gewees het waar ons vandag is nie.
Geliefdes, daar is 'n geweldige armoede aan God se weë en die uitlewing daarvan in die dag waarin ons leef. Maar laat ons dan 'n besluit neem, ons sal God volg. Soos wat Josua natuurlik uitgeroep het en Josua baie gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien. Waar hy standpunt ingeneem het as leier van die volk, 'n voorbeeld vir die volk om na te volg. Geliefdes, laat ons dieselfde keuse maak en in God se weë wandel. Sal hy toch graag op vers 4, dat Josafat het in God se gebooie gewandel en hy het nie gedoen soos Israel nie. Hoe tragies dat God se volk nie in die weë van die Here gewandel het nie, maar vervorm het in die afgodery, in die goddeloosheid, in die heidense wêreld reg rondom hulle. Maar Josafat het nie gedoen soos Israel nie, maar hy het in die weë van die Here gewandel, en ek wil vra, kan dit van jou gesê word? Dat jy nie doen soos die wêreld rondom jou nie, dat jy nie lyk soos die wêreld rondom jou nie, dat jy nie wandel soos die wêreld rondom jou nie, maar dat jy wandel soos wat God van jou verwag. Is jy werklik sout en lig in 'n verlore gaande wêreld? Kan mense regtig die uitstraling van Christus in jou lewe sien? Kan hulle sien daar is 'n andersheid in jou? Ek wil in so 'n mate sê dat raak al hoe makliker om die Here te volg, want die wêreld raak al hoe erger teen die weë van die Here. Dit is net so maklik om die vyand te aanskou en raak te kan sien reg rondom ons. Geliefdes, ons leef in 'n goddelose wêreld. Ons moet ophou vir mekaar sê dat hierdie 'n Christelike volk en land is. Maar laat ons die besluit neem om te midde van 'n goddelose wêreld God te volg. Daar is geen verskoning nie. Daar is geen verskoning wat werklik voor God se aangesig gebring kan word wat hy gaan aanvaar nie. Geliefdes, baie mense sê mos, God sal natuurlik verstaan, dit is moeilik, die uitdagings is baie. Nou, ek het nog nie sulke Nuwe Testamentiese teks gesê wat God sal net jou omstandighede verstaan nie. Maar ek sien wel tekste dat jy alles moet oorgee aan die Here, dat jou liggaam, jou alles moet opoffer as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Die tweede punt. Die Here was met Josafat gewees, want hy het God gesoek. Hy het God gesoek. Sê wat, okay, lees daar met my vers 3 en vers 4. Die Here was met Josafat, want hy het in die vroeë weë van sy vader Dawid gewandel en nie die Baals gesoek nie, maar die God van sy vader gesoek en in sy gebooie gewandel en nie gedoen soos Israel nie. Geliefdes, let op die teks. Hy het nie die afgode gesoek nie, maar hy het God gesoek. Die omliggende konings en koninkryke, die nasies reg rondom hom, het almal Baal aanbid. Hierdie nasie het 'n beeld gehad, die volgende een het 'n ander beeld gehad, maar tesame aanbid hulle hierdie afgode en aanbid hulle Baal. Maar Josafat het nie gesoek om die grootste beeld van Baal op te rig daar in die middel van die stadsplein nie, maar eerder het hy God gesoek. Terwyl hy in 'n alliansie was met die Israëlse koning, het hy nie sy afgods aanbidding aangeleer nie, nee, hy het teen die grein van die samelewing gegaan en hy het God gesoek. Lynreg met wat Dawid vir Salomo geleer het en wou hy maar tog net dit gevolg het, sal die hele geskiedenis anders gelyk het. Dawid sê aan sy seun, en jy my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel. Want die Here deursoek al die harte. Baie mense sê, maar Here ken my hart. Geliefdes, dis die probleem, God ken jou hart. Hy ken hom, hy aanvaar nie jou verskonings nie. En hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind, maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. Is die woorde van 1 Kronieke 28 vers 9. Kind van God, die vermaning is eenvoudig. Soek die Here. Soek die Here met jou hele wese. Soek die Here met jou hele hart. Hê hom lief met alles in jou, strewe om na aan God te wandel. Soek die Here met alles in jou. Ja, dit beteken om jou hart tot God te rig. Jou verwagting is van hom, jou doelstelling is geleë in hom. Baie mense soek graag na wêreldse geluk en voorspoed. Ja, hierdie wêreld is al ewig op soek na vrede. Geliefdes, laat ons let op die teks wat ons oproep om na God te soek. Want daar is geen vrede buiten hom nie, daar is geen voorspoed buiten in hom nie, daar is geen rykdom behalwe in hom nie, want alles uit hierdie wêreld sal vergaan. Elke rand en elke sent sal verbrand. Elke koöperatiewe leer wat jy wil klim, gaan onder jou voete wegtuimel. Maar God sal staande bly. Sy woord sal staande bly. Laat ons hom soek. Geliefdes, Amos 5 vers 4 sê, want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal jy lewe. Laat ons hele lewe uiteindelik 'n konstante soeke na God wees. Nie gejaag na wind nie, maar gejaag na God. Laat ons hom voortdurend soek, met ons hele hart en met ons hele wese. Laat ons nie ons eie wil en sy begeerte soek nie, maar laat ons God se wil soek. Laat ons ons self kruisig, ons self verloon en die Here voortdurend volg. En soos wat Johannes die Doper geskryf het in Johannes 3 vers 30, maar hy moet meer word en ek minder. Dit moet ons hart se strewe wees, om God al hoe meer te soek en al hoe minder van die sondigheid in ons eie harte te soek. Laat ons geen plek gee vir die vlees om sy begeerlikhede te volbring nie, maar laat ons ons harte rig op God. Geliefdes, dis die soeke waarna elkeen moet strewe. Dis die vervulling van ons doel, is om voortdurend God te soek in elke oomblik wanneer ons kan, om in te woon by die Here, meer en meer en meer van hom te sien. Geliefdes, ons soek die Here sekerlik nie genoeg nie. Daar is soveel meer van hom wat ons nog nie aanskou het nie. Daar is soveel rykdom van die Here Jesus Christus wat ons nog nie beleef het nie. Laat ons dit soek. Laat ons tyd inspan, ons krag inspan. Ja, laat dit ons nader ontmoeg maak. Laat ons alles instort om God te soek. As ons al die ywer insit om God te soek, soos wat ons geluk in hierdie wêreld wil soek, geliefdes, dan sal ons baie groter en baie ryker in die Here wees. Laat ons die Here soek met alles in ons hart. Laat hy ons doelstelling wees, laat hy die mikpunt wees van ons hele lewe. Geliefdes, ons moet die Here soek en dan sal hy met ons wees. Want as ons die Here gaan verlaat, sal hy ons verstoot. Ons moet die Here soek. Verder, die Here was met Josafat, want hy die afgode verwyder. Hy het nie net die Here gesoek nie, hy het aktief teen die kwaad opgestaan en het die afgode verwyder. Vers 6 sê, en sy hart het moedig geword in die weë van die Here, en verder het hy die hoogtes en die heilige boomstamme uit Juda verwyder. Geliefdes, die koningse van die volk se toewyding was telke male deurslaggewend teenoor die as mens deurslaggewend tot die volk se toewyding teenoor die Here. As die koning die Here gedien het, dan is sy voorbeeld gevolg. As die koning alvore gedien het, het die oorgrote meerderheid van die volk hom gevolg. Ja, hy was nie net die politieke leier nie, maar natuurlik ook die geestelike leier. Dit was die verwagting van die koning van Israel, want hy moes die Here gerig het in sy weë. As hy die Here waarlik gedien het, was die gevolg geweest dat die volk redelik ook in die voetstappe van die koning gevolg het. Selfs natuurlik aan die kant toe. As die koning goddeloos was, afgode aanbid het, het die volk hom ook gevolg. Dis presies wat gebeur het toe Jerobeam die afgodery ingebring het. Dit was deel van die godsdienst van Israel, tot en met Asa. Josafat se pa wat die afgode begin verwyder het. Nou hy die groot afgode verwyder uit die laar, maar die hoogtes en die heilige boomstamme het hy nog gelos. Maar Josafat het verder gaan en het hier die afgode ook gaan verwyder. Geliefdes, hoe dwaas was die volk om hier die hoogtes en hier die heilige boomstamme te aanbid. Hulle het letterlik uit dieselfde stuk hout, die een kant het hulle gekap en 'n afgodsbeeld daarmee gemaak en die res van daardie hout het hulle opgekap en verbrand. Hoe kan mens dink dat daar 'n God kan wees in dieselfde stuk hout wat jy nou gebruik om die vuur mee te brand? Dit was die heilige boomstamme wat hulle aanbid het. Oral was daar hoogtes opgerig, nou hier die hoogtes praat van altare wat oral heen op die hoogtes van Israel opgerig was. Daar word op 'n stadium genoem in Israelse geskiedenis dat die afgodery soveel was dat daar hoogtes omtrent onder elke groen boom geplaas was. Dit was teen die weë van die Here. Dit was teen God se bevel. Want die mense het dan natuurlik self gaan offer daar op elke hoogte en elke heuwel op elke altaar. Dit was nie wat God verwag het van sy volk nie. Natuurlik was dit die priesters, die leviete het dan eerder te werk om hier die offers te bring. Die priesters moes namens die mense hulle offers bring en vir hulle versoening doen. Ja, mens kan nie vir homself versoening doen nie. Die uitverkore knegt van God moes dit doen. Daar word 'n priester benodig. Dit is hoe God dit ingestel het en dis hoe hy aanbid moes word. So in die aanbidding, selfs al bedoel dit hoe goed, selfs al offer hulle 'n dier, 'n bok of 'n stier, daar op daardie hoogtes teenoor God was dit nog steeds 'n verkeerde praktyk, want die priesters moes vir hulle daardie offers bring. So hulle het God op 'n verkeerde manier aanbid. Dit was nie God se instelling nie, dit was nie God se wee nie. Josafat het hierdie afgodery en hierdie verkeerde praktyke afgebreek. Geliefdes, in ons tyd waarin ons leef, is daar soveel verkeerde praktyke waarmee mense die Here mee wil aanbid. Daar is soveel verkeerde praktyke. Soveel maniere wat die Here nou, wat die mense nou kan dink, hulle kan dit christelik vooraan koppel en dan is dit tot eer van die Here. Naderhand klink die melodie van die liedere presies soos die wêreldse liedere. Naderhand lyk die predikers en almal saam net soos wat die wêreld lyk. Naderhand is hulle woordeskat net soos wat hierdie wêreldsin is. Naderhand is daar geen verskil meer aan die wêreld nie. Nog nêrens het jy verlore persone hierdie wêreld bereik deur om presies dieselfde as hulle te wees nie. Ons bereik die wêreld juist deur om anders te wees, deur om sout en om lig te wees. Laat ons nie laf word in ons praktyke teenoor die Here nie. En gebruik dit natuurlik in die dubbelsinnige sin. Maar laat ons die Here dien soos wat hy gedien moet word. Wie van u het die opening van daar die Commonwealth spele gesien het nie. Geliefde, dit is openlike baal aanbidding wat daar aangaan. 'N Groot bil wat bloei deur sy oë, word daar so voor die oë van die skare gerig, en dan sê die kommentators, dat hierdie nou 'n teken is van lig en van verlossing. Geliefdes, hierdie wêreld skuif reg om die anti-kristus te verwelkom. Kyk die afgodery, en soveel mense kom nie agter wat reg voor hulle oë aangaan nie. Geliefdes, ons moet voortdurend die afgode wat so slinks insluip, selfs in ons eie lewe afskaaf, en ons harte alleen rig tot God. Ons kan baie klippe sekerlik gooi na hierdie wêreld rondom ons, maar kom ons kyk na ons eie hart, want ons eie hart word so maklik omring met iets wat aan die begin heel onskuldig is, 'n bloot eenvoudige tydverdryf. Maar vinnig word dit iets wat jou van God af weglei. Geliefdes, dis sekerlik die eenvoudigste definisie van afgod wat ek vir u kan gee. Iets wat jou af van God aflei. Iets wat jou aandag, jou toewyding weg van God aflei. Wat is daar in jou lewe wat die ereposisie van God ingeneem het? Wat verdien die groot aanbidding van jou hart? Is God werklik die een wat jy met jou hele wese aanbid? Of is ander mense se opinies, ander mense se goedkeuring dalk bo dit? Is jou eie gemaak, jou eie vermaak bo die aanbidding van die Here? Geliefdes, wat se afgode is daar dalk in jou hart? Wat jy in plek van stilte uithou? In die plek van volledige toewyding teenoor die Here eerder jou tyd daaraan spandeer. Geliefdes, laat ons ophou om ons oë, ons ore en ons harte uit te leen aan hierdie wêreld en al sy afgode. En selfs en veral dan ook in die kerklike omgewing. Laat ons oë en ons harte nie verlang na hierdie gemaklike mensgeoriënteerde godsdienst van ons dag en tyd nie. Geliefdes, die evangelie wat die mens verhoog en wat al die beloftes net vir die mens voorhou, dis afgodediens. Baie subtiel, maar rotgif is ook 98% iets goeds. Aanbid God soos wat hy verwag en verwyder alles wat jou van hom verwyder. Die laaste punt. Die Here was met Josef wat gewees, want hy het aan Juda God se wet geleer. Want hy het Juda God se wet geleer. Vers 9 sê, gaan nou nie al daai geweldige name weer lees nie. Vers 9 sê vir ons wel. En hulle het in Juda onderrig gegee met die wetboek van die Here by hulle, en in al die stede van Juda rondgegaan en onder die volk onderrig gegee. Nou die laaste eienskap van die hervorming wat hy teweeg gebring het, is om die wet van God in die ore van die volk te kry. Laat die ore van die volk die wet van God hoor. Ja, hy het die owerpriesters, die leviete, die priesters, allemaal opdrag gegee om in die wet van hier rond te gaan in elke stad van Juda en om God se wet aan hulle te leer. Ja, hulle moest onderrig gee en die wet van die Here was by hulle gewees. Dit was die wet wat hulle aan die volk kom leer het, toewyding teenoor die Here kom leer het, geweldige geestelike hervorming wat hier plaasgevind het. Maar hoe tragies is dit dat die wet van die Here nie geleer was voor dit in die stede van Juda nie. Hoe tragies is dit, dat daar nie onderrigting was in die wet van God nie. Hoe tragies dat die woord van God skaars geword het. Maar dit is precies wat Josafat aangespreek het. Hy het vir die leviete, die owerpriesters en die owerstes opdrag gegee om te gaan leer, om te gaan preek, om die wet van die Here aan die harte van die volk te gaan toepas. Ja, laat die volk tot God draai en sy gebooie gehoorsaam. En kyk wat was die geweldige groot gevolg gewees, omdat Josafat eenvoudig net gedoen het wat God van hom verwag het. Vers 10 en vers 11. En 'n skrik vir die Here het gekom oor al die koninkryke van die lande wat rondom Juda was, sodat hulle nie teen Josafat oorlog gevoer het nie. En van die Filistyne het vir Josafat geskenke en 'n vrag silwer gebring. Selfs die Arabiere het vir hom kleinvee gebring. Geliefdes, kyk hoe God seën, kyk hoe God werk. Toe Josafat eenvoudig net in die weë van die Here wandel en dit inskerp in die volk. Ons moet onsself net so dikwels inskerp en leer rondom God se woord. Geliefdes, ons moet geskool wees in die woord. Ons moet dit ken en dit uitleef. Ons moet verder meer die woord van God uitdra en aan andere gaan leer. Jy ontvang nie die onderrigting uit God se woord net vir jouself nie. Nee, ons moet die woord van God in die ore van die volkere gaan plaas, sodat daar 'n vrees en 'n skrik oor hulle kan kom en dat die hulle kan lei tot bekering. Geliefdes, het u geweet dat die dooie see in die see van Galilea spruit en word gevoer uit dieselfde waterbron? Het u dit geweet? Die een het natuurlik geweldige lewe daarin, die see van Galilea, maar die dooie see is presies dit, dood. Maar raai wat is die groot verskil? Die see van Galilea het weer 'n uitloop, waar die dooie see net alles inneem. Daar is nie uitloop uit hom uit nie. So die sout akkumuleer heeltyd daar en raak net al hoe souter. Geliefdes, as die woord van die Here nie weer uit ons lippe uitgaan nie, sal ons net soos die dooie see word. Sal ons geen vrug dra nie. Kan God ons nie gebruik nie? Is ons nie 'n instrument in sy hand nie? Kan God nie met ons wees nie? Geliefdes, God woon in ons harte deur sy Gees, maar ook deur sy woord. Laat die woord van God ryklik in ons leef. As jy werklik lief is vir God, sal jy lief wees vir sy woord. Jesus Christus is natuurlik die woord. So as jy meer van Jesus wil hê, leer sy woord. Laat die woord al hoe meer in jou hart leef. Laat die woord al hoe meer in jou gedagtes weer klink. Geliefdes, daarom leer ons u eenvoudig die wet van die Here, want dit is wat God van ons verwag. 'N verdere toepassing is sekerlik, kind van God, vra die Here jou nie net om eenvoudig gehoorsaam te wees aan sy gebooie nie. Die Here vra jou om eenvoudig net in sy woord te bly, om in hom te bly, om sy gebooie te hou. Hy doen die res. Leer jouself, skool jouself in die woord van God. Skerp dit in jou eie lewe in, maar ook in jou kinders, ook in jou huisgesin. Geliefdes, laat ons ryklik verryk word in die woord van God. Want as ons nie dit ook oordra aan die volgende generasie nie, gaan ons net wees soos hierdie volk Israel. Ja, hulle het omgegaan in die woord van God te gaan leer. Maar let op wat profeteer Jesaja deur teen die eenste Israel in Jesaja 5 vers 13. Daarom gaan my volk in ballingskap weens 'n gebrek aan kennis. En hulle aansienlikes word honger leiers en hulle menigte versmag van dors. Geliefdes, ons is so ryk in opinies, so ryk in predikers se preke, maar tog so arm in die woord van God. Van wanneer het ons so lui geword dat iemand al ewig ons so met 'n lepeltjie moet voer? Wanneer gaan ons groot word en die vaste spys self verteer wat die woord van God ons leer? Geliefdes, die Here is met ons as ons tyd spandeer met hom. As jy enige verhouding afskeep en met daardie persone nie praat nie, sal daardie verhouding seker geweldige gebrek ly. Hoekom verwag ons iets anders teenoor God? God verlang na voortdurende gemeenskap met ons. Hy roep na ons. Soveel mense se Bybels, as hulle dit afstof, is daar 'n geweldige stofwolk wat oor die stad lê. Want hulle het so lank laas die woord van God gelees. Party mense se stoflaag op hulle Bybel is so groot dat mens hel daarop kan skryf. Geliefdes, as ons wil hê die Here moet met ons wees, moet ons hom ernstig opneem. Moet ons sy woord ernstig opneem. Moet ons in sy weë wandel. Moet ons sy gebooie onderhou. Moet ons hom soek. Moet ons die afgode in ons lewe verwyder. En moet ons die wet van die Here leer vir onsself, maar ook aan andere. Met ander woorde, ons moet gaan getuig. Geliefdes, dit is wat die Here van ons verwag. En dan beloof hy sal met ons wees. Hy sal ons besonderlik seën deur sy seën. Ons sal geweldig verryk word deur die rykdom wat daar in Christus Jesus is. Maar hoekom is ons so arm? Want ons wandel nie in sy weë nie. Ons soek hom nie met ons hele hart nie. Ons verwyder nie die afgode nie. En ons leer nie sy wet nie. Geliefdes, jy is eerstens 'n Christen, dan jou werksomstandighede. Dit kom in elk geval nie eers tweede in hierdie lys nie. Dan is jy 'n man of 'n vrou, 'n vader, dan eers kom jou werk. Geliefdes, laat ons prioriteite weer regkry. Laat ons die Here dien, dat hy eerste, werklik eerste is. Nie net daardie klisjé sê ding wat so baie mense sê, ja, die Here is eerste in my lewe. Laat ons lewe eerder die praatwerk doen. En laat ons die Here soek en dan sal hy met ons wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die woord. Dankie vir die Ou en Nuwe Testament. Ja, Here, die hele skrif is deur U ingegee en is vir ons nuttig. Die hele skrif is U onfeilbare geloutere woord wat U bewaar het deur die hele eeue, deur al die eeue heen. En ons kom pleit dat hierdie woord van God al hoe meer kosbaarder en kosbaarder vir ons sal word. Dat ons U al hoe meer lief sal kry. Al hoe groter toewyding teenoor U sal openbaar. Dat U al hoe meer besit sal neem van ons lewe. Dat U werklik meer sal word in ons lewe en onsself minder. Dat ons voortdurend sal sterf in ons eie begeertes en in ons eie wil. En dat U wil al hoe meer prominensie sal verkry in ons lewe. Ag, my Here, ons bid. Ons bid dat U met ons sal wees. Maar dat ons ook ons verantwoordelikheid sal nakom. Ons pleit dat U ons sal help daarmee. En Here, dat U naam ook deur ons lewe verheerlik sal word. Ons bid dit. En ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here se aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here se aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.